kun radio sagale americati radio sagale america witata qabe gejmatat galgale keessa salama walakka jelqabe gesa saditti meter bandi 19 digdemi lemaf digdemi shenrat washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amma jelqaba fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetiif saatalaayitii naayil saatiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan jimaata adoolessa 27 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 20 bara 2010 keessummeessaan keessanirraa ninamoo daandiiti.
Babaru tole an sora la khetto du sanitte ma itiga fatama gudda wuji da baya engineer simmenyo bekkale khale lubbu dabhan awali iftan mati fi jolle ndari america ti fi mexico rakka kabankan age gudda namalle matin akmati twali nagar mata wudu ke saktok
kan kale sas gara washington ufan mumich minister ethiopia dr abi ahmed sinodo sile walda christian orthodox Ethiopia glamen gidduti araratol famiratti kalesa sawda gisani jiru duda bodad esina bakattoni Kenya magala Nairobi jiratan eyemo jargachu dabun rakkonuti tajira jechu dan dubata jiru kanarattis gabasa qabna kopile kabros qabna dagefato tagenya gatumra saganta Kenya tin walin turajenna amma ballen soduf gara soratan sindebisa
ittigaafatama gudda wujiida abbaya engineer simmenyo bekkale khale rasasan makina khisatti dwe iftana walane policeen federala waani sijjes qorachu jirra male ammatonni diide siteetin tanatanatti lubbu dabe jetteetin dubbattin jirt engineeri khale makina inni arka qabu khisatti refargan kana refisalle qiddus hospitali khisatti kam finne jiru khisatti qorachu jirane awwali iftane honene mana manti qiddus illase finne jiru 4 kilo khisatti saati etiopiyaatti saati torbirata walane jedane engineer simmenyo qara ardawalani jedani egemmo namjaba akjaba kanakan akkan jaba biito ko tawalu jedani awal kan iftani ti dabarsan wujida bayatan barkhum la mafsadi khaysi jalqaban namkhum sagal tawtu jechu jira libya fur nam biyala bididda mishani khaysadof nami hage gudda nammo nam ethiopia ti jer engineer simmenyon gaflu bunjir wan tangafatani jennan
የሰው ኃይሉ በርካታው የኢትዮጵያዊ ነው ይሄንን ክህሎት ይሄንን ዕውቀት ይሄንን ልምድ እየቀሰመ ነው የሚሄደው ተመሳሳይ ስራዎችን ለመስራት ትልቅ አቅም እየሆነ ነው የሚሄደው
አከረጀ ነሚ ሁጅተን ወጀቹ ጅሮ ሀገ ጉዳን ነሚ ኢትዮጵያ ተማን ጀናን ሁጅተን ረበረቻ ሙጣኖ የገሪ ቀባኑል ለፏን የገሪ ወጀቹ ደንዴኑል ወጀቹ ፍቆባው ጅራጀ ውጂድ አባያታነ ናኖ ቢኒሻንጉል ጉሙዝ ለፋ ጋባናፊ ሳጋል ጀዳን ከሰት ወጀቹ ጅራኔ ኢንጂነሪ ሁጅታን ትጋፈተው ማን ወጀቹ ጅሩ ከለኩም ሬፉ ጀነ ማኪና ከሰት ልቡዳበ አርጋን ዋኒስ ገላፈተለ አማት ዲዲሰኒ ወኒ ጀዳን ጅርቱ ቆራቹ ጅራን ፕሬዝዳንቲን ሶማሌ መሐመድ አብዱላህ መሐመድ ኢማልቱ ጉያ ሰዲቲፍ ኤርትራ ለቆፉር ፎጅር ኢማልቱ ታና ፕሬዝዳንቲ ሳይ ፕሬዝዳንቲ ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂያም ፕሬዝዳንት መሐመድ ቦርጋናም አስመራ ጋ ቡልቾቲቱኒ ኢማልቱ ታንከይሰት ኢማልቱ ጉያ ሰዲ ታንከይሰት ዋነ ድረት ማሪያቹ ፊያው ጅራን ኤርትራ ፈሶማሌን ድሩ ቢ ወሊጃላት አክዳቢና ማብየ ኬስ በቀጥ ቀርቀር አይኦኤም ጀዱቲ ናሚቢዮት አፍሪካ ጋምድ ያቲ በቀጥ ሄዱን በየደቻው ጅር ገን ሐንቆፍ አክዳቢ ተኩማ ሞቱ ሞታ ሁንጀዱቲ ቢዮት አፍሪካ ጋምድ ያ ሁዳን ኬሳ ናምኹም ሁዳን ጫሉቲ ቢይት በቀጥ ኒጀር ኬሳ ቢዩፊ ደቻው ጅር ገን ደብረለ ናምኹም ተርባቱ ፈዱ ሙፊቲን ቢይ ኬሳ በቀጥ ደቼ አክሊሳሽ ላይኒ ጋባስቱን ቪኦኤታ ወጅር ተኩማ ሞቱ ሞታ ጄኔቫ ጅሩከሳ ኦዱተን ኑዌር ግትጀተቲ ገሞጂ ኒጀር ታክ አርሌቲ ፍስማካ ከሳ ጀርካን በርባዳኒ ቢየት ገልቸን ገሞጂን ቱኒን ዳሪ ኒጀር ዳሪ አልጄሪያ አልጄር ሲትሪያት ናሚ ኦዲፓቱ ኢልታሜ ዮዲፓቱ ዮዲፓቱ ኢልታሜ ቢያባ ዮቡሉክ ጀቴፋሞ ቢየት ተቻጀት ዚምባብዌ ጋን ሶዶሚ ሰደቲ ጫላ ሮበርት ሙጋቤ ቢይታን ሞጋ ባፈቴ ቡልቻ ባይታኒ ዊታትሩፍ ፕሬዝዳንቲ አራፍለት አዱኛ ነሞ ቢይተነኔ አኩምዱሪ ፕሬዝዳንቲ ሃራፍላትሞ ዱላቹምዱሪ ኻኒቲ ማለጂጂራቴ ኢትዴቢያ ጀቴቴን ጉርቀንሽቴ ጨቀሱ ጅርታዱኛን ዮቶልቴ ፍለኖን ትንቁልቁልቲ ነሚ አባፈድባይቲን ፍለቱ ዮታው ባታሞ ሞቱምምዱሪቲ ቢፍጂጂራቴ ኢትዴቢው ጅራ ጀዳኔቴን ኤጉጅራን ናሚ ገባስቱን ቪኦኤ ካራራ ታርጌቴን እንገጋፈተ ነሙ ዮጋፈተን ያድማታው ፍኸን ዱቢቁልቁልቲ አርጋቹን ዲብ ወጂታን ማንታን ኢትጋፈተማ ፓርቲ ሞርሚቱ ኔልሰን ጃሚሳቲ ፊ ነማግ ፕሬዝዳንት ነማግ ተኮፍ ጀዳኒ ፕሬዝዳንት ፍለተን ከሙጋቤን ረቦየና ፕሬዝዳንቱ ማተናደብር ኤመርሰን ሙዋንጓቲ ወልድርጎሙጅራ አገጉዳን ኤመርሰን ከናተ ድርጅራ دولار زيمبابوي اكماليج ابتيت نغد بوته جيرني بيتنالن وياو في لاكومان جلا اولتراچو جرمالي امات وني غدو غدته يوخانمو بفجيجيرات اولكاو جراجا دنجرتو تامچقسو جيرتن تو رادوني في او اي سغنتا فانوروموت ماتي في جول امريكا داري امريكا تي في مكسيكو رت ققبانكاني رساني ديبيا ماتي في جول داري امريكا تي في مكسيكو رت ققبانكان امالله غغوداني ماتين كوولين امبان ماتي غرا امريكات بقاتان اولوت اساني هدو كيسا غرا امريكات تو بقاتاني بييتو ندونه يجول اساني غورته بقاتين بوليسين امريكا موجر كان داري رتيغي اكتو كو يوسان بقاتان يجول رغورا فلا فلاتيد يجولن ديدي قورق خنان ققبان خوم هدو توجرت بولچوت امريكا مو ماتي غرغر باساني هيدون سير مالي جداني تي نبوتي سيرال دقيته فتاني تي بولچينز موتو ما ترامپ تري كما بهاني اي گيمو ماتي تنولترروف جداني تي گوياتي قباتانيتي سلاهر دللنا ما خوم تو كوفي ديبا افورج علاتي ماتي نا ولتدچا اخليجچو اخليت سلانم قمت قوب دبفروت ولتدچا اغم ماتمو ولتدچاني في دباچا ساني امبين امريكانا كامي بي سي تين سين جت سيرج جبابا فتتين ايگچو جرت كيسمتو غرداري مكسيكو تي فلاح دوت امريكان وانغان خداني صديق يسات ارگيت امبين تاكارغانين دغان گودچو جرتي جلا پرزيدنتين امريكا دونالد ترامپ اي امريكان اكنن ساجرتي جير پرزيدنت ترامپ اكيجچا دامي هوجي امريكا تي جي دي كاسيت امريكان هر كفوري قبطي تو كون گودت گودني خونني ولوم جالا دفو جرا واندن سار گوجرا جرا پرزيدنت ترامپ يو خالي وايت هاوس فول درا دوبت گند خان کو فرق سادي ول گودنني گودنني تي ني اكدن سادي مو جرا جرا پرزيدنت ترامپ اكنجچو لمو امريكا تي دولار تريليون سادي تي دبالي هوجي مليون كولانيت هاراي تي دبالا ميجر وجي لفوم جرتي نمي وجچون دندا اجچون دوبت اكو خانان اك پرزيدنت ترامپ جدوتي اك خانان كسارا امريكان كيس جرت دولارا بليون شنتمان او فرچاب سيني جد خانم مو فردي كيس ني جد اكو گويتي مال جرين امريكا جنت مو گبري پرزيدنت ترامپ ديوتان انا ما دي كيس لني دولارا تريليون توكوتي في بليون دبشانيت امريكا گودي سوجر امريكان بيا امتي خيسات خورو موريتين مليون دبساديتي مليون شنتماجال امریکا گودین کالیفورنیا گام کابات ایبدی گوبه لفبلے سوجر نمخوم هدوب بقچو جرلے ایبدی خونین اکور ری بقات جدتی وان درت ترگانی امبینللے لفا قرتی خوم دوبلے سوجر ایبدی خونین خالی اولوت ریڈنگ جدان کنامخوم سگلتا مخیز کوباتو لف قرتی خوم افورتامی افوری رگوبیتن بلس اچتا کور ری لفا جدوت وکور ول بولچ جدوتی نملما تنالو بودابے امریکان گامید یا خا کالیفورنیا کوم فاتی لف بدک عبدو یو ادو خا کنه همفا موخی اکومچما گوبے والبوبے سیتین لفتی کن گوبچا دیمو جرتی فل هدون دانفوف اتوم گامو جرنل ور تراکتری اوف دبالیتی نمیلو بود ابخوننی ور ابدخان دانفوف چای کالیفورنیا نی یو هدو لف داوی فتیانی بولچان گودسن گودنسونی اکا قبینی لف جرو متان قرقارم گافت ادون ما کوپتانو
kada gajirtana su Washington DC rakadabru radio sagale america saganta afan romoti kankalesta jilangaw ta ethiopia walin gara Washington ufan mumich minister ethiopia dr abiy ahmed kalesa ganama magalatti senani guyawarettimmo arara gegge sitoto walda kristana ortodoksi giddutti tolfamerret targamani asawda gesisan ega ihade barad bakure sagalif sagaltami tokko motumma dargi kuffise taayta qabateyas kasinodosi lamattadan qodamte turto walda kristana tawahiro ortodoksi gam tokkon patriarki biyekessa gamakani nimmo patriarki bi alat baqatani united states kes jiratan ingegge sama turte murnawal lamen giddu tararabu sani tokkuma umudaf woggota heddu daf kayala ma tureyota barakana ega mumich ministera abiy taayta qabatani boda tumurargate washington ke settwal gani araraman arara sinodosi lamen giddu tumamelalchise kalesa bakko ganonni abbotina mantiv amanton nargaman galmo hotel watergate ke setti kana sawde gesizam mumich ministera ethiopia walda kristana orthodoxi da alatti ethiopia yadun akkandendamni dubatan
የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ልዩ ትኩረት ሰጥቶ ንግግሩ ውይይቱ እርቁ ሰላሙ እንዲመጣ ያስፈልገበት ዋናው ምክንያት
ወልዳን ክርስቲያና ኦርቶዶክሲ ኢላልጫዳ እትከኑዳን አሳንኩን ማሪንኩን አራርኩን አከተው ነገኝኩን አከቡ ከንጎቹ በርባጭ ሲሰብ ሰበባን ጉዳን ኦርቶዶክሲን ቢያዋንታ ተፊ mootummoonni addunyaa kan akka biyyaatti fudhatanii maaliif araara ishee irratti akkan hojjetin naaf galuu dhabaateyyuu waldaan Ortodoksii lakkoofsa uummataa hanga kan Eertiraa, kan Jibuutii, kan Burundii, kan tokkummaa Imireetii Arabaa ga'u kan qabdu seenaaf maqaa gaarii kan qabdudha. Ofirra dabarteeyyuu biyya isheef Afrikaaf kan taatuuf qooda gaarii kan gumaachitu. Qaamonni biroon akka dhaaba tokkichaatti ilaalanii dhiisuun waan nama dinquu jedhan Dr. Abiy. Araarriif tokkummaan amma waldaa Ortodoksii keessatti uumame kun Itoophiyaaf qofatu hin taane Afrikaadhaaf keessumaa gaanfa Afrikaatiif misraachoo guddaa oduu guddaa akka ta'etti akkatti dhaga'amullee dubbatanii jiru. Araarri kun Finfinnee keessatti qofaatu hin taane kutaalee biyyattii mara keessatti akkatti fufee geggeessamu waldaan Ortodoksii akka qooda ishee gumaachuu qabdus hubachiisanii jiru.
አዲስ አበባ ላይ ብቻ ሳይሆን በመላ ሀገሪቱ በሰሜን በምስራቅ በምዕራብ በደቡብ ይህ የፕሮግራም
ፍንፍኔ ከሰጥ ቆፈቱን ታኔ ባህት ዲያት ካበት ኪበት ኮንፈረንስ ይፍሰገንታን አራራኩን ገገሰሜ ጉርሙሌ ወሎደን ከነን ሰብለሙማደ ወሎደን ከነን አመንቲዳ ወሎደን ገመቹ አራራብ ነጋራ አርገሙ ከነርማቹ አከደንዳን ወልዳን ኦርቶዶክሲ ofii araaramuu qofatuun taane hojii araara Itoophiyaatiif balbala banu baatilee dhufan keessa walitti aansitee hojjechuudhaan waldhabinsiif jibbinsi Itoophiyaa keessa jiru xiqqaatee gara gaarummaaf walitti daamuutti akka deemamu gochuudhaan akka oduu gaarii nu dhageessistu amantaa guutuun qaba jechuudhaan dubbatan muummichi ministeeraa Itoophiyaa kun. Seenaan hundeeffama ishee gara jaarraa afuraffaatti kan nama geessu waldaan kiristaanaa tawaahidoo Ortodoksii Itoophiyaa waldaa bal'inaaf umrii dheeraa qabdu. Kan hordoftoota aga miliyoona 38 qabdu akka ta'e dubbata galmeen gumii waldoota kiristaanaa addunyaa. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed arra waaree booda sa'aalamatti hoogganoota siyaasaaf falmitoota mirga hawaasaa wajjin walga'ii kan qaban yoo ta'u galgaluma kana immoo saajaarra jalqabee hoogganoota beektota ogeeyyiif geggeessitoota hojiiwwan adda addaa wajjin walga'ii geggeessuuf jiru. Boor waaree boodaas Waashingteen DC keessa kan jiru galma konvenshin seentar keessatti lammiiwwan Itoophiyaaf lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Itoophiyaa 10,000 lakkaa'aman duratti haasawaa dhageessisuuf jiru. Booruma gara galgalaa immoo qaamota hawaasaaf amantiilee adda addaarraa kanneen walitti dhufa wajjin marii gaggeessuuf jiran dilbata dhufu gara Los Angeles deemuudhaan akkasuma lammiiwwan Itoophiyaaf lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Itoophiyaa wixata dhufu immoo pirezidaantii bulchisa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaaf aangawoota kabiroo waliin ta'uudhaan magaalaa hawaasni Oromoof Somaalee kuma hedduun keessa jiraatu Miniyaapoolis deemuudhaan uummataaf haasawa gochuuf jiran. Dhaggeeffattoota keenya qophiilee adda addaa geggeessaman kanaaf fuula feesbuukii keenya irratti nu hordofaa jenna. Dhaggeeffattoota keenya amma immoo gara gabaasaa keenyatti taanutti ceenaa baqattoonni Keeniyaa magaalaa Naayiroobii jiraatan eeyyama hojii argachuudhaaf rakkataa akka jiran dubbatu. Baqattoonni bakkawwan adda addaatti hojii humnaa hojjechuutti qacaramanii jiraatan waraqaa eeyyama hojii waan hin qabneef jecha warra nageenya kabachiisanirraa dhiibbaan kan irra gahaa jiru ta'uu dubbatanii jiru. Koomishinarri waajjira baqataa kan Keeniyaa Mr. Kodek Makori immoo baqattoonni akka seeraa biyyattiitti eeyyama argachuu qabu jechuudhaan dubbatanii jiru. Baqattoonni garuu eeyyama kan argachuun nuuf salphaa miti jedhanii dubbatu. Galmoo daawwittuu Naayiroobii irraa gabaase kunoo.
Ji'a 3 dura mootummaan Keeniyaa lammiileen biyya alaa biyyattii keessa jiraatan waajjira immigireeshinii Keeniyaatti waraqaa eeyyamaa isaanii mirkaneeffachuu akka qaban akeekkachiise. Akeekkachiisa darbe kanaanis lammiileen biyya alaa Keeniyaa jiraatan waraqaa eeyyama jireenyaa darbees kan hojii harkaa qaban raggaasifataa turaniiru. Keeniyaa keessa lammiilee biyya alaattis dabalataan baqattoota 1,400 ol ta'antu jiru. Baqattoonni kunneen danuun isaanii buufata baqataa dadhaabii fi kaakumaa jedhaman keessa kan jiraatan yoo ta'an 1,700 ol kan ta'an immoo magaalota Keeniyaa garaagaraa keessa jiraatu. Magaalaa guddoon Keeniyaa Naayiroobiin magaala biyyattii baqataa hedduu keessummeessan keessaa ishee tokkodha. Baqattoonni Naayiroobiin keessa buufatanii jiranis hedduun isaanii gargaarsa firoottan isaaniitiin kan jiraatan yoo ta'an kaan immoo hojii guyyaa guyyaan hojjetan irraa galii muraasa argataniin kan of bulchanidha. Dhiyeenya kanaas mootummaan Keeniyaa eeyyama jireenyaa fi hojii lammiilee biyya alaa Keeniyaa keessa jiraatan sakattaa jiraachuun baqattoota yaaddesseera. Keessumaa baqattoonni hojii humnaa hojjetanii of bulchan eeyyama hin qabdan jedhamanii humnoota seera kabachiisaniin dhiibbaan akka irra gahaa jiru dubbatu. Baqataan Oromoo Naayiroobii jiraatu tokko waan isa mudataa jiru akkas jechuun ibsa.
Namtichi nu qacaree yoo feetanii hojii biraa barbaadde addaa yoo siin qabamtanii itti gaafatamu jedhee too jechuudha. Inni faayidumsaatiin hojjechiifata malee yoo siin qabamtan itti gaafatamaa namichi jedheera nutti himee jira. amma yeroo kanatti namoonni hedduun bakka nan hojjadu kana namoota hedduutu ba'ee jechuudha. Ijoolleen beeku gara ijoollee afurii ba'ee namoonni ba'an kun jireenyuma inni beektaanii jireenya Nairoobii kana baay'ee rakkina hamaa keessa jiru. Ammallee nullee haalli ittiin hojjannee jirru kun haala baay'ee ulfaataadha jechuudha. Guyyaa guyyaa haala oollaa jechuudha. Bakki oolmarree nuuf kennameen jiru guyyaa guyyaa haala oollee halkan halkan galleetu akkasiin hojjechaa irra. Baay'ee ulfaataa haalli jiru jechuudha.
Seerri keenyaa baqataan biyyattii keessa jiru kamuu hojiitti bobba'uudhaan dura eeyyama hojii qabaachuu akka qabutuma. Sakattaa eeyyama hojii irratti mootummaan biyyattii lammiilee biyya alaa keenyaa jiraatan irratti gaggeessaa jiruun miidhaan nurra ga'a jechuun kan sodaataa jiran baqattoota hojii humnaa kaffaltii xiqqaan hojjetanidha. Irra caalaas baqattoota kana kan yaaddessaa jiru eeyyama hojii argachuudhaaf waraqaa eenyummaa fi wantoota kaan barbaachisan qabaachuu dhabuu isaaniiti. Seerri keenya akka tumutti baqataan tokko eeyyama hojii argachuudhaaf biyyattii keessatti waraqaa baqataa maandeeta UNHCR akkasumas immoo nama isa qacare biraas waraqaan qacarrii isaa barreeffamuufii qaba. Baqattoonni hedduun UNHCR fi waajjira baqataa keenyaa irraa waraqaa barbaachisan kana waan hin arganneef egeriif yaaddaa jiraachuus dubbatu. Baqattoonni kaan ammoo waraqaa barbaachisu qabaannus waajjirri baqataa keenyaa nu gargaaruu dideeka jedhanis jiru. Baqataan Oromoo hojii ijaarsa manaa hojjete bulchu tokko eeyyama hojii gaafate waan isa mudate akkasitti hima.
Fakkeenyaaf shoromoyoo yookaan immoo qaama bulchiinsa DRA deemee ture. Achi yoon deemee ID koo galchuuf itti laadhu ati yeroo tokko kaakumaadha jedhani kaakumaadha ati asii hojjechuu illee hin dandeessu jedhani. Yeroo kan nama akka kootii hiriyyaa akka kootii kanuma ID asii qabullee yoo itti laatu immoo rufuujii fudhachuu hin danda'amu dhame guyyaa lammaffaatti deebi'ee gaafa dhibii deebi'i yoo jedhame namichi abbaan kampaanii nageessee jedhu. Rufuujiin eeyyama hojii argachuu hin danda'u kanaaf tasumaa akkas fudhachuu hin dandeessu laayisensii kan argachuu hin dandeessu yoo paaspoortii qabaatte 300,000 kaffaltee si laatamuu danda'ana jedhan. Dhumarratti dhiyoo kana qabamee ture. Abbaan kampaanii sanaa yookaan namichi waan tokko tokkotti dubbatee nu amansiisu hin jiru na qabanii gara milimaanii koortii na dhiyeessan jechuudha. Ganama barii sa'aatii 3 akka na qabaniin naannoo sa'aatii 8 akkas manni murtoo narratti murtii laatee jechuudha. Murtoonni natti laate eeyyama malee waan dalagdeef hidhaa ji'a 4 adabbii shilingii 40,000. Amma eeyyama kana fidduutti waan jedhamu narratti murtaa'e jechuudha. Seeraan waraqata manni koortii natti murteesse nan qaba.
Dabaluudhaanis baqataan kun eeyyama baafachuuf darbees hojii kaaniifis kan barbaachisu lakkoofsa gibiratti kaffalan waajjira dhamma galii biyyattii irraa baafachuuf gaafadhus waraqaan eenyummaa akka baqataa nu biratti fudhatame hin qabu jechuun na deebisan jechuun dubbata. Baqattoonni eeyyamni kun salphaatti akka hin argamne himu. Komishinarri waajjirri baqataa keenyaa Mr. Kolek Makoorii garuu baqataan hojii kamoo hojjechuudhaa fi eeyyama baafachuu qabaa jedhan.
Dambeessa jira kan give to refugees who are either working or doing business in this country is to ensure that they have their work permit because the law is also very clear that for anybody including refugees they must obtain a work permit to work in this country.
Baqattoota biyya kana keessatti hojii daldalaas ta'e kakacaramanii jiranii fi eeyyama hojii baafachuu akka qaban yaadachiisuun fedha. Gama kanaan seerri jiru ifaanatti fakkaata. Maaliif yoo jettee baqataas ta'e qaamni kamiyyuu eeyyama hojii qabaachuu akka qabu seerri kun ni ka'a. Eeyyamni qacarrii hojii darbees kan daldalaas quba qubaatti ni jira. Baqattoonni utuu eeyyama kana hin qabaatin hojii jalqaban yoo jiraatanii gara qaamolee eeyyama kanaan deemuun gaafachuu qabu jechuun dubbatu. Mr. Makoriin akkasaa jedhan iyyuu malee baqattoonni eeyyama kana argachuudhaaf bu'aa ba'iin jiru hedduu akka ta'edha kan dubbatan. Kanarraa kan ka'e namoonni hedduun hojii hojjetaa turan dhaabanii rakkataa jiru jedhu. Waajjirri dhimma keessoo keenyaa ji'oota 3 darbaniif galmee lammiilee biyyoota alaa keenyaa keessa jiraatan kan sakkataa ture yoo ta'u itti aansuun ammas galmee baqattootaa biyyattii keessa jiranii ilaalaa akka jirus beekseera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Dhaggeeffattoota keenya akkuma duraan dubbanne muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed boor waaree boodas Waashingtan keessatti lammiiwwan Itiyoophiyaaf lammiiwwan Ameerikaa edda dhalata Itiyoophiyaa 10,000 lakkaa'amaniif haasawa dhageessisuuf jiru jedhamee eegama. Kana sababa gochuudhaan raadiyoon sagalee Ameerikaa akka sa'aatii Waashingtanitti waaree booda sa'a 2 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo halkan sa'a 3 irraa jalqabee sa'aatiilee 5 feesbuukiif saatalaayitiidhaan kan sagantaalee kana tamsaasu ta'us hin beeksisna. Kunis haasawa muummicha ministeeraa guutummaatti dhageessisu uummatachitti argame asubsiisu kunis afaan oromootiin afaan amaaraatiin afaan tigreetiin jechuudha of keessaa qabaata raadiyoo irratti kan afaan amaaraa dura irratti darbu meetir baandii 21 kan kiloo herzii 11760 11100 irratti tamsaasama nu hordofa. Kadhageenyeef dubbisnerra. Gurmuu ogeeyyii fayyaa Oromoo addunyaa kan jedhamu dhaabbanni tola ooltummaas Yuunaayitid Isteetsi keessatti hundeessame tokko dhuma torban dhufuurras Waashingteen keessatti konferensii tokko geggeeffachuudhaaf karoorfataa jira. Kana ilaalchisuudhaan pireezidaantii dhaabbatichaa Dr. Masfin Ittaanaa kutaa Minnesota magaalaa Minneapolisitti bilbilee asoofsiiseen jira waa'ee hundeeffama jaarmaa isaanii dubbachuudhaan kan isaan jalqaban kuno.
Gurmuun ogeeyyii fayyaa Oromoo addunyaa erga dhaabbatee kun amma waggaa tokko ta'ee jira. Jalqabarratti kan dhufnee mari'achuu jalqabne turreera bubbullee jira. Garuu kan akka dhaabaatti yookaan akka jaaramaatti ijaaramne waggaa tokko dura. Maaliif walitti qabamnee maaliif ijaaramne kan jedhu yoo kaasne walitti gurmaa'uudhaan nuti ogeeyyiin fayyaa Oromoo rakkina fayyaa mata keenya keessa jiru hanga tokko furuudhaaf tajaajila fayyaas ta'u kan kana fakkaatan irratti gumaachuudhaan kan nuti walitti dhufne. Biyya Yuunaayitid Isteetsi keessatti galmoofnee jira jechuudha. Nuti tola ooltummaadhaan walitti dhufnee dhaabaa siyaasaa yookaan dhaabaa amantii dhaabaa naannoo keessaa hin jirru akkasumatti ogeeyyiin fayyaa Oromoo walitti dhufnee akkamitti uummata keenya gargaara kan jedhu dhaabbannee jira jechuudha.
Jaarmiyaan keessan jaarmiyaa tola ooltummaadhaan tajaajila fayyaa kennu jechuudha. Eessatti kan isin tajaajila kennitanii agammaatti sochiin keessan akkami?
Erga dhaabbanne kaasee tajaajila fayyaa piraayimarii yookaan dhuunfaadhaan biyyatti kennuudha. Barnoota fayyaas haa ta'u tajaajila fayyaas kan kana fakkaatu kennuudha. Haa ta'u immoo malee garuu biyya Oromoo keessatti waan jiru akkasumas Yuunaayitid Isteetsi akkasumas Kaanaadaa, Awurooppaa, Oostiraaliyaa keessa ogeeyyii baay'eetu jira. Isaanis immoo waan tokko tokko waan barnoota barbaachisu kan akka tajaajila fayyaa kennuu, gurmeessuu kan fakkaatu hojjenna jechuudha. Garuu caalmaatti biyya keessatti hojjechuudhaaf kan itti wal gurmeessine.
Umri keessa waggaa tokko kana keessatti mee agam sochootan maal gootan?
Erga gurmuufnee galmoofnee waggaa tokko hafuunniyyuu malee Minnesotaatti jalqabnee walitti gurmuufnee haasa'uu jalqabnee walqunnamuu jalqabnee nuti maaliif gogeessa fayyaa taanee uummata keenya bira dhaabbannu akka gurmuufnee kan jedhuun waan tokko tokko hojjechuu jalqabne hojiin keenya jalqabaa yeroo kubbaan Oromoo torban Oromoo Minnesotaatti ta'u waggaa waggaan kan ta'u jira. Achirratti tajaajila fayyaa battalaa yookaan emergency care kennuu jalqabne jechuudha. Achitti akkasumas voluntary yookaan tola ooltummaa gochuu jalqabne. Erga gurmuufnee akka seera biyya kanaatti galmuufne booda immoo waan adda addaa goonee jira. Inni jalqabaa wal arguu yookaan neetwoorkii gochuudha. Inni taa'anii barnoota fayyaa kennuudha. Innis immoo hakimoota keenya doktoroota biyya alaa kana keessa jiranii barnoota baay'ee qaban ispeeshaalistoota kana walitti cimdiisnee barnoota fayyaa sooshaal miidiyaadhaan yookaan immoo dhaabbata kan akka OMN faana afaan Oromoodhaan akka jennamu goonee jira. Inni kan biraa tajaajila fayyaa barbaachisuu barnoota barbaachisuus kennaa turre. Akkasumas lafa uummatni wal ga'u kan akka waldaatti, masgiidaatti, lafa kubbaa taphatanitti, lafa uummatni itti baay'atutti barnoota fayyaas kennaa turre. Inni guddaan jedhee haasa'u garuu yeroo darbe uummati keenya baha Oromoo isaarraa yeroo buqqa'e achitti tuuta tokko ergina. Tajaajila fayyaas haa ta'u waan barbaachisu tokko tokko achitti akka gargaaru kaampii ammayyaa fi kaampii diinawaa keessa rakkina jiru sana hanga tokko bira dhaabbachuudhaaf yaallee jira. Kan biraas immoo barnoota fayyaa ilaalchisee kitaaba barbaachisu tokko tokko asiitii binnee karaa Global Libraries kan jedhu dhaabbata tokko arganne karaa sana Embaasii Ameerikaadhaan kitaaba sana biyyatti erguudhaan Arsii Yuunivarsiitiidhaaf gumaachinee jirra gumaachaas jirra. Walumaa galatti egaa tajaajila baay'ee kan akka meentorii gochuu namoota warra barnoota fayyaa barachuu barbaadan isaanii illee gorsuu waan tokko tokko miijessuu barnoota kennuu kana kanaan fakkaatu kuni waan hojjenne keessaa maanka tokko.
Dr. Masfin amma immoo torban dhufu keessaa konferensii yookaan yaaroo geggeessuuf jirtu maali kaayyoon konferensii keessanii kun?
Konferensii yookaan yaaroo nuti qorachuuf jirru kun torban dhufu keessaa badoonisa gaafa sadii fi afurii Waashingtan DC gochuuf deemna. Catholic University of America kan jiru iddoo sanatti godhachuuf deemna August 3-4 maaliif godhachuuf deemna waggaa waggaatti wal geenyee mari'anna kanaan dura maal gochaa turre gara fuulduraatti immoo maal gochuuf deemna kan jiru keessumaayyuu siimiin keenya yookaan bu'uurri biraanoo kana Captivating Legacy of Service tajaajila bu'uura fayyaa bu'uureessuu kan jiru irratti hundaa'uudhaani yeroo itti mari'annu ta'a. Keessumaayyuu muuxannoo jabaa qabanii karaa tajaajila fayyaa tolfamtummaa kana waluudhaan kan akka Dr. Guddataa Hirmiisaa kan akka Hoosii Luboon achitti argamanii muuxannoo isaanii yeroo itti hiran ta'a jechuudha. Tajaajila fayyaa Oromiyaa keessaa maal akka fakkaatu dhagaa nama jiru maal akka ta'e akkasumas immoo barnoota fayyaa akkamitti sababa qorannoo fayyaa achirratti namooti warra dhiyeessanis jiru kanaaf egaa walumaa galatti kana waan fakkaatu jenna yeroo sana.
Achuma Kaatolik Yuunivarsiitii keessatti waldaan qorannoo Oromoo yookaan Oromoo Studies Association geggeeffama walirra oolamoo wal cina geggeeffama moo akkami?
Waldaan qorannoo Oromoo kan Oromoo Studies Association inni leeruu matarbanuma sana wiikendii sana geggeeffama. Godhuu kan keenya guyyaa tokko ture jechuudha kan geggeeffamu jimaata kan August 3 fi gaafa sabbataa Saturday August 4 geggeessina. Achuma wal bira waan ta'eef namni achirratti walamaatti illee hirmaachuu danda'a yeroo saahilii jechuudha. Sagantaan tokko tokko akkamitti akka waliin wajjin deemsisnu wajjiniin mareenya jira waldaa oomisha Oromoo yookaan OSHA wajjin akkamitti akka lamaanuu irratti namni hirmaachuu danda'u irratti haasofne jira.
Agammaa ogeeyyii fayyaa jaarmiyaa keessanitti miseensota ta'an meeqa qabdu?
Jalqaba waggaa Shikaagootti bara darbe keessa wal geenyee dhaabbata kana yookaan gurmuu kana bu'eessine gara nama jaatamaa akkas taana doktoroota qofaa nuti yuunivarsiitii jiru faarmasistootii jiru laaboraatoorii teekinishaaniin jiru saayintistootii epidemioloojii warri baratan jiru qorannaa adda addaa keessatti barsiisaa fayyaa kan ta'an baay'eetu jiru isaan egaa jalqaba irra jirutti bu'eessan jechuudha. Isa booda immoo gurmaa'anii nutti dabalamanii kan hojjechuudhaaf jedhanii gara dhibbaa waliin ta'an ammoo namatti meembariin keenya yookaan bifiinsi keenya gara dhibbaa walii ta'u garuu immoo iddoo adda addaatti facaanee waan jirruu fi tarii kana caalaa iddoo baay'ee miseensa hedduu argachuu dandeenye ni yaanna keessumaa yeroo ammoo wal arginu kana namooti baay'ina naannoo Washington DC Virginia fi Maryland achirratti nu arguu danda'a. Weebsaayitii keenya yookaan marsariitii keenya irratti nu arganii achirrattis nutti dabalamuu danda'u. Akkasumas immoo sooshaal miidiyaa kan akka feesbuukii kana irratti illee nu arguu danda'u jechuudha. Kanaaf misoomsuutti keenya babal'achaa jira jechuudha.
Pireezidaantii gurmuu ogeessota fayyaa Oromoo Addunyaa Dr. Masfin Ittaanaa ibsanaa kennitaniif guddaan galatoomsadha.
Caalaa kana maal nu laattanis galatoomaa.
Dhaggeeffattoota keenya beeksisan irra deebisee siin dhageessisaa muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed boor waaree boodas Waashingtan DC keessatti lammiiwwan Itiyoophiyaa fi lammiiwwan Ameerikaa edda dhalata Itiyoophiyaa 10,000 lakkaa'amaniif haasoo dhageessisuuf jiru jedhamee eegama. Kana sababaa gochuudhaan raadiyoon sagalee Ameerikaa akka sa'aatii Waashingtanitti waaree booda sa'a lamarratti akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo halkan sa'a 3 irraa jalqabee sa'aatiilee 5 utuu walirraan kutin feesbuukii fi saatalaayitiin sagantaalee kana tamsaasu ta'u isin beeksisna. Kunis haasawaa muummicha ministeeraa guutummaatti dhageessisu uummata achitti argame afaanneen 3 jechuun afaan Oromootiin, afaan Amaaraatiin, afaan Tigreetiin haasofsiisuuf keessaa qaba. Raadiyoo irratti kanneen dhaggeeffachuu feetan meetir baandii 21 yookaan kiloohertzii 11,760 fi 12,110 irratti nu dhaggeeffadha. Hordofuun dagatina. Amma immoo dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya xumuramaa jira. Xumuruu keenya dura wallee Tireesii Chaapman durii kanan isin hafeera. Cross Roads jedha. Karaa qaxxaamura.
Like you own my life. You never made a sacrifice. Demons are on my trail.
Xumurataa jirra dhaggeeffattoota keenya gama keenyaan nagaatti jennaa itti fufee sagantaa afaan Amaaraatu dhiyaata.
Hands that grab me on the every side. Thank you.
looks like I got my prize.